Vi har jo snakket om tilgivelse en del nå i det siste. Og jeg vil prøve å oppsummere litt en del av de ting vi har snakket om. Og da spesifikt dette her med at Jesus, at han har tatt hele verdens synd, og at det offer han, kan man si, gjorde, det var et offer som var en gang for alle, og som gjaldt, kan man si, både fortid og fremtid. Det var all synd som ble tatt i det offer. Og et av de spørsmål som vi kommer til å belyse i den sammenheng, det er, ja, men hvis Jesus har fjernet all verdens synd, betyr det så at alle mennesker automatisk er frelst? Et annet spørsmål er, ja, men hvis Jesus har tatt all verdens synd, og på en måte synden er tilgitt en gang for alle, hvorfor ber vi så om tilgivelse når vi synder? Det er spørsmål som vi kommer til å prøve å ta opp i denne sesjonen. Men før vi gjør det, så vil jeg bare gå tilbake litt og tale litt om det vi har snakket om, er at synd, det er menneskets største problem. Og da tenker vi ikke synd først og fremst i den forstand at jeg sårer naboen, og derfor blir naboen fornærmet, og derfor må jeg gå til naboen og be om tilgivelse. Nei, vi har sett på at synd, det er først og fremst imot Gud. Og det som synden gjør med oss mennesker, det som skjedde når Adam og Eva falt i synd, det var at mennesket ble besmittet av et syndevirus som skapte i mennesket en trang til det onde. På en måte, det var med å forderve den menneskelige natur, sånn at mennesket gikk fra å opprinnelig være godt, til at mennesket har noe latent i seg, sånn at når det kommer under nok press, så er det synden som kommer ut. Og det er jo det som Jesus kom for å gjøre noe med, når han kom og døde på korset. Under den gamle pakt så ble synd tilgitt. Problemet var at den ble aldri fjernet. Den, på en måte, det ble lagt et dekke over synden, men det var et midlertidig dekke. Kan man si, selve syndeviruset ble ikke fjernet, og det gjorde at synden hurtig kom til syne igjen. Og der, når man leser noen av de her profetiene om den nye pakt, så ser vi nettopp det, at det som Gud ønskte å gjøre, han ønskte å fjerne roten av problemet. Han ønskte ikke bare å legge et dekke over synden, men at han ønskte å fullstendig fjerne den. Der har man jo Jeremias 31-34, eller Esekiel 36, hvor det står at Gud, Esekiel profeterer, at «Jeg vil give jer et nytt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg vil fjerne stenhjerte fra jeres kropp og give jer et hjerte av kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine lover og omhyggelig holder mine bud.» Tingen var den at når mennesket ble besmittet av synd, så på en måte så fikk det denne dragningen til det onde. Og det gjør at mennesket gjør synd. Altså mennesket er ikke en synder fordi at de gjør synd. Det er faktisk motsatt. Mennesket synder fordi det er en synder, fordi det har dette syndeviruset latent, så gjør det at mennesket har en indre dragning. Det er derfor vi oppdrar våre barn. Hvis du sier til ditt barn, ikke gå inn på det værelse, så vet vi at det første det barn har lyst til å gjøre, det er å gå inn og kikke, hvorfor har jeg ikke lov til å se inn på det værelse? Og derfor er det vi oppdrar våre barn til å ikke være egoistiske. Å være egoistisk er ikke noe man behøver å lære et barn. Du behøver ikke å lære et barn at lyve. Du behøver ikke å lære et barn at stjele. På en måte, det er ting som på en måte, efterhånden som man vokser opp, så er det mange sånne her ting som man prøver å oppdra våre barn til å la være at gjøre, fordi vi vet at det ligger i den menneskelige natur at oppføre seg på den måten. Derfor, når Jesus kom, så kom han for å gjøre noe med selve roten av dette problemet, dette her syndevirus som var latent i oss mennesker. Og det er det vi skal se på. Det er, kan man si, det her som Jesus kom. Fordi Jesus, han kom ikke kun for å dekke over synden. Han kom faktisk for å fjerne hele det problem som heter synd. Og han kom ikke for å gjøre det, kan man si, en gang i år, og så en ny gang til neste år, sånn som vi vet i det gamle testamentet. Så kom presten og gjorde det. År efter år så måtte de inn og bære fram disse offer. Derfor sier Hebreerbrevet 10, vers 11-12. En hver annen prest står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmessig de samme offer som alligevel aldri kan fjerne synder. Men denne prest, altså Jesus, har frembåret ett eneste eviggyldig offer for synden, og derefter taget sede ved Guds høyre hånd. Denne her setningen, ett eneste eviggyldig offer, det er en sånn setning som går igjen i Hebreerbrevet, igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Det er, kan man si, meget av det som Hebreerbrevets forfatter på en måte slår fast, det er at det offer Jesus kom for å gjøre, det var et offer som ikke skulle gjentas mange ganger, men det var, kan man si, det var et offer som var bedre enn de offringer som skjedde når de kom med kalver og med bukke og alle de her forskjellige ting, fordi at Jesu blod var bedre. Og nå skal vi ikke ta tid til å lese alle de skriftsteder i sin helhet, men jeg vil anbefale deg at du måske slår dem opp, og at du leser egentlig hele Hebreerbrevet, kan man godt lese. Du kan lese faktisk hele Bibelen. Det er en god ting å lese hele Bibelen. Men spesielt Hebreerbrevet, kapittel 6, 7, 8, 9, 10, er meget gode kapitler å lese for å få en helhetsforståelse i når det kommer til dette emnet. Jeg ønsker å bare sitere litt fra noen vers. Jeg leser ikke versen i sin helhet, men jeg ønsker bare å sitere litt fra noen av disse versene. Fra Hebreerbrevet 7, vers 26-27, så står det om Jesu offer. En, det som de andre ypperste prester er nødt til at hver dag bringe offer, først for sine egne synder, og så for folkets synder. Jesus behøvde ikke at gjenta sitt offer. Men så sier han, for det har han gjort en gang for alle. I Hebreerne 9 så står det blant annet en gang for alle, altså at han gikk en gang for alle inn i det aller helligste og vant en evig forløsning. Det står også at han gjorde det heller ikke for å frembære seg selv mange ganger. Nei, fordi det han gjorde, det var en gang for alle. Det står også at for så måtte han ha litt mange ganger siden verden ble grunnlagt. Men nå er han trådt fram en gang for alle ved tidenes ende for at utslette synden ved sitt offer. Sådan er Kristus offret en gang for at bære manges synder. Vi kan ta også i Hebreerne 10 og bare sitere litt av det som står der. Så står det at ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Det står også at men denne prest har frembåret et eneste eviggyldig offer for synden og derefter taget sede ved Guds høyre hånd. Det som gjør dette, hva kan man si, meget utrolig, måske svært for noen at virkelig gripe, det er at jeg kan måske forholde meg til at Jesus kan tilgi meg min synd når jeg virkelig omvender meg og ber. Så kan jeg godt forholde meg til at Jesus han har tilgitt. Da sier han, ok, jeg ser du har gjort forkert, men siden du kommer til meg og ber om tilgivelse, så kommer jeg til å tilgi deg den synden. Men når Gud tilgir synd, så tilgir han ikke synd på samme måte som vi tilgir synd. Hvis naboen gjør noe forkert imot meg, og han kommer til meg og sier, Ronald, kan du tilgi meg? Så sier jeg, ok, fordi at jeg er en hyggelig mann, så sier jeg, men ok, jeg tilgir deg. Men jeg husker stadigvæk at han har fornærmet meg. Så selv om jeg måske tilgir ham, så vet jeg at så kan ikke jeg bare slette det fra min hukommelse, at han har oppført seg sånn imot meg. Og måske han gjør det mange ganger og kommer igjen og igjen og igjen og ber om tilgivelse. Og fordi at jeg er kristen, så vet jeg at Guds ord sier at jeg skal tilgi. Så jeg tilgir ham. Men stadigvæk så husker jeg de ting han har gjort. Det er ikke sånn Gud tilgir. Gud tilgir på den måten at han fjerner det fra sin hukommelse. Kolosserbrevet 2:14 sier han slettet vårt gjeldsbevis med alle dets bestemmelser imot oss. Han fjernet det ved at nagle det til korset. Når Gud tilgir deg, så blir det forkerte du har gjort, det blir borte. Det blir som om du ikke har gjort det. Og det som er utrolig med at Jesus ble offret en gang for alle, det er at jeg kan måske klare å forholde meg til at Gud kan tilgi meg hvis jeg kommer og ber om tilgivelse. Men det Jesus egentlig gjorde, han tilgir alle mine synder, også de fremtidige. Og det er her måske mange religiøse mennesker måske kan begynne å få litt kamp, eller måske ikke bare religiøse mennesker, men det er svært å forholde oss til, fordi at vi er meget bundet av tid. Hvordan kan Gud velge at utslette de synder som jeg ikke har gjort ennå? Hvordan kan Gud tilgi i den forstand at han faktisk fjerner det, sånn at i hans tanker har jeg aldri gjort det? Hvordan kan han gjøre det med ting som jeg ennå ikke har gjort? Og det er klart, det kan vi aldri fullt ut forstå, fordi vi er bundet av tid og rom. Vi tenker mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Men du vet, Gud, han er utenfor tid og rom. 1. Peters brev sier at ja, men for Gud så er en dag som 1000 år, men 1000 år, det er samtidig som en dag for Gud. Han er utenfor tid og rom. Derfor kan Gud tilgi selv de synder som ligger i fremtiden. Vi kan ikke fullt ut forstå det. Alt vi kan se, det er at Bibelen taler meg klart om at det offer Jesus gjorde, det var en gang for alle. Det setter meg fri. Fordi ofte så har man måske innenfor kristendommen hatt en sånn tendens til å trekke synd nedover ørene på folk. Minne dem, å, jeg er så syndige. Minne folk om, å, hvor forferdelig jeg er. Å, hvor meg, arme, syndige mennesker, elendige mennesker som krenker Gud daglig i ord, tanke og gjerning. Vi har på en måte, vi trekker synden nedover oss selv, og så føler vi oss elendige. Og så håper vi bare at Gud måske kan bære over med vår synd. Men du vet, Guds nåde, det er ikke at Gud bærer over med synd. Guds nåde, det er at Gud fjerner synden. Og det er bare, det gir en frihet når man virkelig forstår dette her. Fordi hva er det en synder gjør? En synder, han synder. På samme måte som en alkoholiker, han drikker alkohol. En narkoman, han tar narkotika. Hva er det en synder gjør? Han synder. Hva er det rettferdige mennesker gjør? De handler rettferdig. Og når vi virkelig forstår dette her, at Gud faktisk en gang for alle har fjernet alle de ting som jeg har gjort forkert, og alle de ting som jeg kommer til å gjøre forkert, så kan jeg leve med en frihet som Paulus beskriver i Romerbrevet 8, hvor han sier, hva kan skille oss fra Guds kærlighet? Ingenting er egentlig hans konklusjon. Ingenting kan skille oss fra Guds kærlighet, fordi Gud har en gang for alle fjernet det. Jeg behøver ikke bekymre meg for at måske jeg skal våkne opp en morgen og tenke, å nei, ups, nå har jeg visst gjort en synd for meg. Nei, fordi at når Jesus døde på korset, så han lige præcis hvor mange ganger jeg kom til at synde, og så valgte han å dø for lige præcis alle de synder. Når Jesus døde på korset, så var alle dine synder i fremtiden. Du hadde ikke begjort en eneste synd av dem. Du var ikke født engang. Så når Jesus døde, så var alle dine synder i fortiden. Derfor så er det ikke sånn at Gud sitter i himmelen og blir overrasket. Å nei, gjorde Mikael sånn? Å nei, gjorde David sånn? Å nei, gjorde Alfred sånn? Å nei, hva i all verden skal jeg gjøre nå? Jesus, jeg tror du må ned på jorden så dø en gang til. Nei, det offer han gjorde, det var en gang for alle. Da fjernet han hele det. Og det er frelsen. Frelsen er at jeg blir gjort til et nytt menneske. Det finnes en del av meg som er skyldig i synd. Det er mitt kød. Paulus sier i Romerbrevet 7, så sier han at jeg vet at i mitt kød bor det intet godt. Så mitt kød, det er stadig vekk under synden. Men det som skjer i frelsen, er at jeg blir født på ny. Alle de syndige ting, de heftes ved mitt kød, ved mitt syndige jeg, men det skjer et mirakel i frelsen. Jeg blir født på ny, det kommer en ny skapning til, og den skapning, den er hellig, den er ren, den er fullstendig uten synd, og den kan ikke synde. Fordi den har Guds natur i seg. Derfor sier 2. Korinterbrev 5,17, altså er noen i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se noe nytt er blevet til. Når du blir frelst, så blir du tilgitt. Halleluja, det er fantastisk. Alt det forkerte som du har gjort og som du kommer til å ha gjort, det blir naglet til korset, det på en måte, det taler ikke Gud mer om. Han vil ikke holde det imot deg lenger, fordi at det er tilgitt. Og så føder han et nytt liv i deg, som er hellig og som er ren, og som er det virkelige deg. Du er ikke lenger den gamle synderen. Den gamle synderen, han er død, begravet, korsfestet med Kristus, som Paulus taler om i Romerbrevet 6. Den er ferdig. Og så er det et nytt liv som har kommet inn i deg, som er hellig og som er rent. Og det gjør at jeg kan leve med en ufattelig frihet. Jeg er fri syndens makt. Jeg er fri det. Noen vil måske spørre, om betyr dette at jeg bare kan fortsette å synde? Fordi at, ja, men hvis Jesus har tilgitt all synd, så er jo på en måte, så kan jeg bare synde så meget jeg vil, og alligevel så vil jo Gud tilgi meg. Nei, da har du ikke forstått hva synd er. Fordi synd, det er ikke noe som egentlig er positivt, men som jeg må avstå fra som kristen. Nei, synd, det er noe forferdelig. Det er noe som ødelegger mennesker. Og når du blir frelst, så setter Gud deg fri ifra syndens makt. Det vil være som om en som måske lige har blitt kurert for AIDS, tenker, å, nå kan jeg gå og ha seksuell omgang med dem som har AIDS igjen. Han gjør jo ikke det. Fordi han vet, ja, det bringer jo død, hvis jeg gjør det. Hvis jeg lige har blitt kurert for AIDS, blitt helbredet, så går ikke jeg ut og gjør lige precis det samme som gir meg AIDS igjen. Da har ikke jeg forstått alvoret i AIDS. På samme måte, hvis du har den holdning, nå, dette her betyr at jeg bare kan gå ut og synde igjen. Ja, men da har ikke du forstått den pris som Jesus måtte betale når han døde på korset. Da vil jeg si, da har ikke du fått oppleve det nye liv. Fordi når du får oppleve det nye liv, så blir du fri syndens makt. Når du blir fri syndens makt, så betyr ikke det nødvendigvis at du aldri mer kommer til å synde. Men du får ikke lenger denne her trangen. Du får ikke lenger denne her synden. Paulus sier i Romerbrevet 6, 14 at vi ikke lenger er syndens trell. Jeg har nå en indre drivkraft som gir meg kraft til å si nei til synden. Derfor kan jeg nå leve i seier. Jeg er ikke fullkommen ennå, men jeg vet at jeg har dette livet i meg, og jo mer det livet får lov til å vokse, jo mer vil jeg oppleve å leve i seier over synden. Syndens makt over meg er brutt. Hva er syndens makt? Syndens makt er at når jeg har syndet, så har den rett til å fordømme meg. Så har den rett til å, kan man si, ta meg. Men når syndens makt er brutt, så sker det at selv om jeg måske gjør noe som er forkert, så har den ikke det samme holdepunkter i mitt liv, fordi at selv om jeg gjorde noe som var forkert, så var det allerede tilgitt. Så var den synden allerede fjernet, så lenge jeg er i Kristus. Og det er det vi skal ta og se på litt her til sist. Det er at dette betyr ikke at hele verden automatisk er frelst. Man kan si at Gud har gjort frelse tilgjengelig for hele verden. Det er tilgjengelig for alle, men det betyr ikke at alle automatisk er frelst, fordi Gud har gitt mennesker en fri vilje. De kan velge om de ønsker hans kjærlighet eller ei. Jesus, eller det står i Johannes evangelium, vi kunne jo lese det, Johannes evangelium kapittel 3. Så står det den, 3:36, så står det: den der tror på sønnen har evig liv. Den der er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Du har altså et valg. Ønsker du Guds kjærlighet, det får du ved å ta imot sønnen. Eller ønsker du Guds frede, det gjør du med å avvise Jesus. Det er tilgjengelig for alle mennesker, tilgivelse, det å bli renset, det at alle dine synder, både fremtid og fortid, kan bli fjernet, det er tilgjengelig for alle mennesker. Men det gis kun til dem som tar imot frelsen. Derfor vet vi Johannes 1, 12 sier at alle dem som tog imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Vi vet at frelsen, det er tilgjengelig, men det står at vi må ta imot, vi må tro på sønnen. Den der tror på sønnen har evig liv. Evig liv er tilgjengelig, men det gis til den som tror. Med andre ord, så selv om Jesus har sonet all verdens synd, så har mennesker stadig vekk alternativet. Skal jeg ta straffen for min egen synd? Eller skal jeg velge å akseptere den frelse Gud tilbyr meg, hvor synden blir lagt på Jesus i stedet? Jeg får oppleve denne tilgivelsen, denne renselse, både for fortidige og for fremtidige synder, den opplever jeg i det øyeblikk jeg omfavner Jesus og sier: Jesus, jeg tror på deg, jeg omvender meg fra synd, jeg omvender meg fra alt det forkerte, og så skjuler jeg meg i Kristus. Når jeg skjuler meg i Kristus, så ser Gud på meg like hellig som det Jesus er. Da blir jeg Guds rettferdige, fordi at jeg er skjult i ham. Så kan man spørre, hvorfor er det så at vi skal be om tilgivelse? Hvis synd allerede er tilgitt, hvorfor skal jeg da, når jeg har gjort en synd, og be, kjære Gud, vil du tilgi meg denne synd? Fordi at Bibelen sier at vi skal bekjenne våre synder. Men her er det viktig å forstå, det Bibelen sier om mennesket skal gjøre for å bli frelst, det er at omvende seg. I Apostlenes gjerninger 37-38, så har Peter forkynt evangeliet, og så spør folk, hva skal vi gjøre? Så står det, da de hørte det, stakk det dem i hjertet, og de spurte Peter og de andre apostler, hva skal vi gjøre, brødre? Peter svarte, omvend jer, og la jeg døpe i Jesu Kristi navn til syndens forladelse, skal jeg få Helligåndens gave. Peter sa ikke, bekjenn jer synder. Nei, han sa, omvend jer, så skal jeg bli frelst. Det er mange ufrelste mennesker i deg som bekjenner sine synder, men om ikke du omvender deg, så finnes det ikke noe tilgivelse. Det nytter ikke at du bare går og bekjenner dine synder, hvis ikke du omvender deg. Apostlenes gjerninger 17:30, så sier Paulus, «Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvitenhet, befaler han noen mennesker at de alle og overalt skal omvende seg. Denne tilgivelse som tilbys verden, den fås kun når mennesker omvender seg til Kristus. Da får de del i den. Du blir ikke frelst fordi om du bekjenner dine synder. Du blir frelst i det øyeblikk du omvender deg. Når jeg så er frelst, og måske gjør noe som er synd, så bekjenner jeg mine synder. Men det er ikke fordi at Jesus skal komme ned en gang til, og så sone min synd en gang til, sånn at han kan si, ok, nå har jeg sonet din synd en gang til, sånn at nå kan du bli tilgitt. Når jeg bekjenner mine synder, så er det en handling av omvendelse. Fordi omvendelse, det er ikke kun noe du gjør en gang, og så behøver du aldri mer å gjøre det. Nei, som kristne, så skal vi leve i omvendelse. Det er en livsstil at leve i omvendelse. Så når jeg bekjenner mine synder, så er det ikke fordi at på en måte at Jesus skal komme ned og sone min synd en gang til. Nei, når jeg bekjenner mine synder, så er det for å leve i lyset. Når jeg bekjenner mine synder, så er det en handling hvor jeg omvender meg fra det som er forkert. Jeg vet at den allerede er tilgitt. Når jeg kommer til Gud og ber Gud, vil du tilgi meg? Så vet jeg at synden, den er allerede fjernet. Men det som skjer når jeg kommer til Gud og sier, Gud, og vil du tilgi meg? Så omvender jeg meg, og så vender jeg meg bort ifra det som er forkert. Og derfor sier for eksempel 1. Johannes brev, hvis vi vandrer i lyset, liksom han har lys, har vi fellesskap med hinanden. Og hans sønns blod renser, altså en pågående rensning, oss for all synd. Hvis vi sier at vi ikke har synd, fører vi oss selv på villspor, og sannheten er ikke i oss. Men hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder og renser oss for all urettferdighet. Så denne her bekjennelse for synd, det handler om en omvendelse. Og uten omvendelse, så finnes det heller ingen tilgivelse for synd. Jesus har fjernet synden en gang for alle, og om vi omvender